galabuna aksan akhyaartana dhageysanaysay halkaasii aad nagala socotaan waa VOA Washington. Sidii aad warkaba ku maqleysaan xisbiga dimuqraadiga ee dalka Mareykanka ayaa dib ugu guuleystay aqlabiyadda aqalka hoose ee Kongreeska hase ahaatee xisbiga Jamhuuriga ayaa ku guuleystay inay sii xajistaan aqalka sanadka iyadoo la filayo inay xubno dheeraada ku guuleystaan. Dhinaca aqalka hoose waxaa taariikh sameeyay dhowr musharax markii ugu horreysay waxaa aqalkaasi ka mid noqonaya laba gabdhood oo muslimiin ah oo kala ah Ilhaan Cumar oo Soomaaliyeed ah isla markaana laga soo doortay gobolka Minnesota kana mid noqonaysa aqalka hoose ee Kongreeska Federaalka Mareykanka iyo Rashida Tlaib oo ka soo jeeda dalka Falastiin lagana soo doortay gobolka Michigan. Haddaba waxaa VOA-da amidii soo wadnaa goordhow faranqayn ku saabsan doorashadaasi. Marka horese wariyahayaga magaalada Minneapolis Maxamuud Mascade ayaa guusha Ilhaan Cumar ay gaadhay kadib waxa uu weydiiyey waxa uga dhigan tahay
waxa haatan dhinacayga taagan Ilhaan Cumar oo noqotay gabadhii ugu horeysay qaxooti ah Afrikaan ah Soomaaliya oo ku guuleysatay golaha Kongreska Mareykanka sidoo kale waxay noqotay gabadhii difaacatay kursigii muslimiinta ee gobolka Minnesota Ilhaan Hambalyo
waa mahadsantahay
waxaad dareemaysaa caawa waa lagu doortay Kongreska Mareykanka aad ku biiraysaa dareenkaagii dadaalkii aad soo martay haddaad iga sheekayso
alxamdulillaah hortakow aad iyo aadan u faraxsanahay dadkan waa aragtay sidee ay faraxda badan ka muuqato damaashaadka ay ku jiraan anagoo dhan aadan u faraxsanahay saa ogtahay kursigaanay tii hadda ka hor waxaa hayn jiray Congressman Keith Allison kursi anaga nagu weynuu ahaa kursi kaliyo oo wuxuu ahaa Minnesota qof muslim ee uu haysto marka kulligeen waxaan dareensaneen jagada markay soo banaanaatay inaan u baahneen qof muslim ah oo adag inuu jagadaasay noogu fadhiisto aadaan ugu faraxsanahay dadkii inay kalsooni igu qabaan aniga ay go'aansadeen aniga idiraan booskiisa
waxaad kursigan ku guuleysanaysaa xilli Mareykanka dadkoodu ay aad u kala qaybsan yihiin isla markaasina muslim nacayb badan uu jiro xilligaas inaad guuleysato iyo waxa maskaxdaada ku jira
wallahi waxaan u malaynayaa guusheena inay ka turjumayso dadka in ay diyaar u yihiin wax cusub inay suubiyaan dadka inay diyaar u yihiin inay xasuustaan wadankaanayti inuu yahay wadan ka shaqayn jiray ama ku dadaalayay in dadka uu soo dhaweeyo waxaan u malaynayaa hadda in dareenkaasi uu jiri doono dadka ay aaminsanaan doonaan in wada jir aan wax badan ku suubin karno in walaaltinimada ay muhiim tahay in annaga oo wada socono waxyaalo badan ay noo suurtageli karaan wadankeena
waxaad tagaysaa golaha Kongreska Mareykanka waad ogtahay madaxweynaha dalka Mareykanka gobolka Minnesota u yimid Soomaalidana si kulub u weeraray habeenka halkaas aad tagto madaxweynihii oo ka qudbaynaya fariinta ay dirayso
farin weyn dadka badanaa campaign-kayga ku jiray waxay dhihi jireen inta kaliya aan xiiseynayna waxa waaye dadkii uu isku dayay wadanka in uu ka joojiyo inay imaadaan oo hadda noqonayo dadkii sharci asiga kasoo dejin lahaa marka intaasay inta kaliya aan u malaynayaa inay ku filan tahay
taasi waxay ahayd Ilhaan Cumar oo loo doortay aqalka hoose ee Kongreeska Mareykanka ee heer federaal iyadoo laga soo doortay gobolka Minnesota waxay xalayto guusheeda markii lagu dhawaaqay kadib u warantay wariyaha VOA-da Maxamuud Mascade
haddaba dhageystayaal kursigaasi ay Ilhaan hore u haysay waxa uu ahaa golaha wakiilada gobolka Minnesota isla kursigaasi xalay waxaysna ku guuleystay Ilhaan haysay oo isla markaana bedeli doona Maxamuud Nuur oo isaguna asalkiisu yahay Soomaali isla wariyahayaga Maxamuud Mascade ayaana Maxamuud Nuur u warramay
balyan kuleeyahay waad guuleysatay farxadaada iiga waran iyo sidaa dareemaysaa
wallahi dareenkayga maaratay lama qiyaasi karo waxa way aad iyo aad baan u faraxsanahay inaan ku guuleystay xilkiyan usoo tartamay muddo dheer baan usoo halgamaynay tan guusha ilaahay baan maaratay noo dhalay dadkii dhan oo noo codeyn oo mahadcelinaya dadkiina taageeray aad iyo aad maaratay u mahadcelinaya guushan waa guul aan maaratay inaba caadi ahayn oo guul weyn noo soo hoyatay soomaalida oo dhan gobolka Minnesota oo dhan Mareykanka oo dhan
maxamuud marar badan baad isharaxday waad ku faakacday muddaad raadisay kursigan in adoo heerka u soo maray aad ku guuleysato haddaad ila wadaagto
wallahi farxaddayda maaragtay lama soo koobi karo maanta aad baan u faraxsanahay farxaddaanaytana waxaa soo dhaliyay khaasatan bulshada soomaaliyeed iyo muwaadiniinta Mareykanka oo gobolka degan xaafadda degmada 60B
farinta ay direyso inaad guuldareysato haddana guuldareysato haddana guuldareysato ud guuleysato waa maxay fariinta ay direyso
wallahi qofkii maaratay inuu ka qoosanin hanigiisa maaratay meel haduu u socdo inuu san maaratay ka qoosanin waad ku fikirtaa qofkii markuu ku fanaa maaratay wuu istaagi karaa sida darteeda maaratay perseverance bay gaalada dhahan qofkii waa inuu dadaalaa qofkii dadaalana wuu gaaraa
maxaad qaban doontaa mustaqbalka
waxyaabo badan baana laga sugayaa khaasatan arrimaha bulshada maanta wiil dhalinyara maaragtay lagu xabadeeyay xaafadaha Minneapolis taas waxaan rajeynaynaa insha allah inaan xoogga saarno sida lagu badbaadin lahaa dhalinyarada waxbarashada ganacsatada guriyeynta iyo waxyaalo badan baan insha allah filanaynaa inaan ku guuleysano xisbiga dimuqraadiga inuu ku guuleystana waa filanaynaa insha allah
waa gaaga dhegeystayaal kaasi wuxuu ahaa maxamuud nuur oo isaguna ku guuleystay inuu xubin ka noqdo golaha wakiilada gobolka Minnesota waxaanu waramayay wariyahayaga maxamed musaade
sidoo kale hodan xasan ayaa iyaduna ku guuleysatay golaha wakiilada ee heer gobol ee gobolka Minnesota oo ka soo baxday degmada 26aad hodan xasan ayaa guusha ay gaadhay kadib waxa ay jeedisay khudbadan
caawa waxaan aaminsanahay guusheennu inaysan only ahayn hodan oo guuleysatay laakiin guusheennu ay meelo fara badan tahay oo dad fara badan oo Soomaaliya guuleysteen oo ay guuleysteen dad badan oo mataqaana inaga ina taageersan oo allies ino ah oo xisbiga dimuqraadiga ka soo baxayay oo and Keith Ellison oo isagana aan aad ugu dagaalamayn asaad u wada ogtihiin kulliginba I think qof walba uu soo codeeyay asagana guushiisu ay karki saaran tahay marka guusha hodan kaliya caawa ma aha way fara badan tahay marka waxaan rabaa inaan guusha Soomaali u soo hoyatay iyo midda Islaamka u soo hoyatay iyo midda mataqaana 62A u soo hoyatay iyo state-ka Minnesota midda inta u soo hoyatayba inaan dhaho waa Ilaahay mahadiis
taasina waxay ahayd hodan xasan oo ku guuleysatay inay ka mid noqoto golaha wakiilada ee heer gobol ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka khudbadaasina waxay jeedisay xalay markii lagu dhawaaqay guusheeda
haddaba dhageystayaal guushaasi ay gaadheen musharaxiinta asalkooda Soomaaliga yahay ayaa si weyn looga soo dhaweeyay gudaha Soomaaliya iyo waliba dibadda dowladda Soomaaliya ayaa iyadu soo dhaweysay doorashada Ilhaan Cumar iyo waliba xubnaha kale daba dareenka dowladda Soomaaliya iyo waliba mas'uuliyiinta kale ka hadlay doorashadaasi waxay noo soo wariyay wariyahayaga Jamaal Axmed Ismaan
guusha Ilhaan Cumar ay ka gaartay doorashada baarlamaan ee heerka federaal ee Kongreeska Mareykanka ayaa waxa soo dhaweeyay dadweynaha aad u fara badan oo Soomaaliyeed sidoo kale dowladda Soomaaliya ayaa guushaasi ku tilmaamtay mid taariikh ah isla mar ahaantaasina ay dowladda Soomaaliya u tahniyadeynayso Ilhaan Cumar iyo Soomaalida kale ee tartamaysay doorashooyinka ku guuleystay wasiirka warfaafinta dowladda Soomaaliya Daahir Maxamuud Geelle ayaa ka hadlay sida ay dowladda Soomaaliya arrinkan u soo dhaweeyayso
dadka Soomaaliyeed ee Ilhaan Cumar uu horeeyso ee doorashooyinka xorta ah ee dowladda Mareykanka ka dhacay ku guuleystay iyada ay Kongreeska ku tagayso dadka kale ay ku tagayaan golayaasha kale dowladda Soomaaliya aad iyo aad ayay ugu faraxsan tahay way mudadinaysaa waxayna asaan u tahay dadka Soomaalida sida ay ugu cadaadan yihiin inay nolosha ku guuleystaan oo meesha ay tagaan ay wax ka noqdaan generationka koobaad iyagoo ah inay Kongreeska ay ku tilaabsadaan runtii waa waxaan soo dhaweeyay waxaan ku faraxsanahay waa wax hoob badan dhalinyarada Soomaalida abuuraya waa sumcad wanaagsan wax dadka Soomaaliyeed soo hoynaya marka Ilhaan iyo saaxiibadeed waxaan leenahay guuleysa hambalyo qaranka Soomaaliyeed anigoo ku hadlaya magaca dowladda Soomaaliya madaxda qaranka waxaan leeyahay bogaadin guul ayaan u rajeynayaa shaqada loo doortay inay ku guuleystaan oo marka loogu soo celiyo doorashooyinka inta ay saamaxayso dadka loo dacyar Soomaaliyeed oo kale meesha jooga iyo meelo kale joogaan inay ku daydaan oo Soomaalida ay noqdo cunsur guuleed sida haddaba ay yihiin
Jeelani Xuseen oo madax ka ah ururka muslimiinta Mareykanka ee gobolka Minnesota ayaa ka hadlay muhiimadda ay doorashadani lahayd
doorashooyinku waa muhiim doorashooyinkana waxaa badiya dadka soo baxa dadka codeeya ee fahma muhiimadda qofku marka uu soo baxa ee jaaliyadu soo baxdo waxbarasho runtii taariikhda maanta waxay buuxisay dadka degan degmada Shanaad ee Minnesota oo mar horena doortay qofkii ugu horeeyay muslim ahaa u doortay Congresska maantana doortay gabadhi walaasheen Ilhaan waxay caddeynaysaa kow in dadka meeshan jooga ay diyaar u yihiin inay metelaan dad muslimiina labo dadka muslimiina degan degmadana inay diyaar u yihiin inay codeeyaan oo codkooda la maqlo runtiina taasina waa waxan mareekanka ay wadamada kale ugu hormaraan inkastoo aan dhigi karo 5th district waxa ka dhacay meelo kale ka dhaceen laakiin waxaan ognahay inay tani noqon karto calaamad weyn
wasiirka faafinta Soomaaliya Daahir Maxamuud Geelle ayaa dhinaca kale guusha ilhaan ku tilmaamay inay tahay mid muujinaysa heerka ay Soomaalidu joogaan isla mar ahaantaasina laga baran karayo in haddii dadka Soomaaliyeed fursado la siiyo ay ka faa'iideysan karaan
dadka Soomaaliya waxay u muujinaysaa inay u baahan yihiin dalkooda in lagula dadaalo oo lagu qabto si ay ilhaan iyo dad badan oo u dhigmo dhalinyaro Soomaaliyeed oo fursadaha hadii la siiyo nolosha guulo badan ka keen lahaa doorasho kareem ahna inay jiraan ayay muujinaysaa rajo ayay abuureysaa dhanka kale caafimaad qabka ee bulshada Mareykankana waa ay muujinaysaa oo cid soo gashay fursad heli karto ay dalkaasi hoggaankiisa iyo siyaasadkiisa iyo dhaqaalihiisa meel la arkay uga tallaabsan karto marka arrinkaas anaga ka dowlad Soomaaliyeed waxaan arkaynaa wax wax la gashado oo la maal gashado waxa ugu muhiimsan inay yihiin dadka Soomaalida dadaal badan waan gelinaynaa hadii Ilaahay raaxo.
Aamina Jaamac Deeble oo ka mid ah Soomaalida Minnesota oo xalay dabaldeg guusha Ilhaan Cumar ay u soo jeeday ayaa waxa ay ka dhawaajisay in guusha Ilhaan Cumar ay ahayd mid muhiim ah.
Caawa waxay iga dhigan I'm very excited horta markuu horeeyso oo caawa waxay iga dhigan tahay waxaan marnaba qiyaasi karaynin aniga kaligeena maleeynayo inay aniga kali taabanayso ummada Soomaaliyeed meel kasto joogtaba waa taabanaysa caawa habeen farxad leh waa habeen aynu guuleysanay waa habeen aynu ka reynay Donald Trump iyo maaragtay waxa uu maalin walba nagu sheego
Ilhaan Cumar ayaa noqonaysa qofkii ugu horreeyay ee Soomaaliya ay ku guuleystay xilka Kongreeska Mareykanka waxana labada sano ee soo socota ay ku shaqeyn doontaa caasimadda Mareykanka ee Washington DC iyadoo matalaysa gobolka Minnesota waxay sidoo kale noqonaysaa muslimadii ugu horreysay ee xilkaasi ku guuleysata
waagaaga dhegeystayaal kaasoo ah Jamaal Axmed Ismaan oo noo soo koobay dareenka ay ka dhiibteen doorashadaasi xubnaha Soomaalida ay ku guuleysteen wadanka Mareykanka ay ka dhiibeen dawladda Soomaaliya iyo mas'uuliyiin kale oo ka hadashay guushaasi ay gaareen xubnahaasi
haddaba doorashadan oo ahayd mid aad loogu loolamayay maxay uga dhigan tahay labada xisbi maxaase ay ka bedeli kartaa amaba ay ku wajahan tahay madaxweyne Donald Trump waxa arrimaha si falanqeynaya Cabdi Qafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda arrimaha Mareykanka iyo caalamka Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayuu goor dhaweeyay u waramay
hadda waa lagu kala baxay aqalkii hoosana waxa qaatay dimuqraadiga qaatay oo si waliba xoog badan u qaaday oo tirada awal waxa la isku hayay talo uma si daciif ah oo qof iyo labay dheeraan doonaan mise wax tiro badan runtii waxay ku qaadeen hab aad u qurux badan oo awal dhowr iyo labaatan kaliya u baahnaayeen laakiin hadda waxa la leeyahay dhowr iyo soddon bayna gaaraysaa taas marka aqalka hoose dimuqraadigu aaday aqalkii sanadkuna waa sidoo kale weeye waxa awal la islahaa waaba adag tahay inay la wareegaan waxa la wareegay sanadkii oo isaguna dhowr qof laga yaabo inuuba ku darsadaba intiisii hore marka taas waxaad moodaa in lagu kala baxay waxaa weli laalan kuraas gobernatorial iyo congressional district ama waa meelo gaara oo iyagana aada loo tuhunsan yahay oo aan ka badnayn dhowr iyo toban xagga maaragtay aqalka hoose iyo afar senator keliya unbaa dhiman hadda kuraastoodii oo iyagana lais leeyahay talo uma yaadi doonaan lama yaqaan
waan gartay saynu ka warqabno hore aqalka hoose iyo aqalka sare labadaba waxaa gacanta ku hayay xisbiga jamhuuriga dabcan uu kasoo jeeda madaxweyne Donald Trump hadda maxay ka dhigan tahay in aqalkii hoosena xisbigii dimuqraadigu ay la wareegaan hoggaankiisana ay qabtaan aqalkii sarena ay dib u soo ceshadaan si adkaystaan xisbiga jamhuuriga
waxay ka dhiman tahay in aqoon awoodda Washington la qaybsado oo markii hore wax haba yaraatee tabara kuma lahayn dimuqraadigu aqalka aqalada ama aqalka cad ha noqoto aqalkan hoose ha noqoto ama sanadka ha noqoto taas waa mid oo waxa weeye talada dalka ama ha noqoto miisaaniyadda ama ha noqoto waxyaabaha la gudbinayo oo shuruucda la gudbinayo ama fikirka waddanka meesha loo jihaynayo waxaasoo dhan wax tala ah oo ay kulahaayeen ma lahayn oo aan ka ahayn maaragtay qaylo iyo protest iyo electionka allahana gaarsiiyo doorashada iyo waxyaaba saasa laakiin hadda waxaad moodaa in ay dhinacooda miiska fadhiyaan wax allaaliyo wixii muhiimana labada aqal iyagoo aan wada gudbin sharci maba noqdaanba, marka awooddu si fiican bay runtii u qaybsan tahay. Wax aqalka sare iyo madaxweynuhu keligood ma samayn karaan. Inta badan waxa waaweyn oo dhan haddii aanay awoodda aanay siin oo kongreesku ama aqalka hoose aanu ogolaansho laga helin.
Waan gartay. Laakiin markaynu eegno dabcan aqalkii sarena jamhuurigii baa jooga, dabcan maxkamaddii sare iyaduna madaxweynuhu muddooyinkii ugu dambeeyey ku kordhiyey xubnayaa iyaguna jooga, maxaa ka suurtagala awooda xisbiga dimuquraadigu uu hirgelin karaa? Dabcan iyadoo inu kaba warqabno dee siyaasad ahaana inay aada iskaga soo horjeedaan, haddii aqalkanoo keliya haystaan maxaa u suurtageli karaa ama u hirgeli karaa?
Waxaa u suurtageli karaa wax la yihahdo compromise ama gorgortan la xisaabtamo oo adiguna tanaan ku siinaya adna tan isii masalan waxyaabaha hadda markii gabadha speakerka ama afhayeenka hadda noqon doonta ra-iisul baarlamaanka noqon doonta markay hadlaysay sidaasoo kale maaragtay waxay tiri waa waxaan rabnaa inaan wada shaqeyno oo maaragtay meel laisugu yimaado oo dalka dantiisa laga hormariyo danaha gaarka oo xisbiga iyo waxyaaba saasa. Marka waxay ku xiran tahay maanta hadda madaxweynuhu waa hadlayaa sida hadda isaguna uu markaas uu gacan ugu fidiyo oo yidhaahdo bes hadda wixii hadda waa inoo qaybsan yihiin aynu wax wada qabsanno oo wada shaqeyno oo dalka aynu arrintiisa meesha ku hormarino iyo inuu inta yimaado tiriisii kala qaybsanaantii iyo in dalku uu u kala qaybsanaado labada dhinac uu sii xoojiyo. Marka taas waxay ku xiran tahay run ahaantii sida madaxda labada dhinac ah ay u arkaan qolana keligeed hadda markaa inaanay waxay rabaan jajuuban karin laakiin ay markaa meel dhexe isugu yimaadaan saasayna hadda talada u badan tahay.
Waan gartay. Dabcan doorashooyinkan maalintii shalay dhacay waxay ahaayeen doorashooyinkii waqtiga dhexe, doorashooyinkii weynaa 2020-ka ayaa iyaguna 2 sano kadib haatan ayaa dhici doonaanoo la filayaa, oo de dabcan madaxweynihiina iman doono doorashooyin waaweyna. Maxaa la filayaa muddadaas soo socota markaynu ogna haatan siyaasadda in xisbiga jamhuuriguna aqalkii sare sii haystay, dabcan de dimuquraadigana uu la wareegay aqalkii hoose, iyo markaynu eegno natiijooyinka haatan inoo muuqda ee haatan gacanta lagu hayo, maxaa la filayaa sanadaha soo socda?
Run ahaantii arrinta ugu muhiimsan weeye arrintaas hadda oo qolaba waxaa la yidhi 2 sano soo socota waxay u isticmaali doontaa sida ay awooddo dhan ula wareegi lahayd oo hadda tuunkaasaa jira. Meesha keliya oo lagu kala duwanaanayo waxa weeye masalan xisbiga dimuqraadiga oo kale ma waxay isticmaali doonaan dadkan hadda soo galay oo dhan waa dad wada dhaarsan oo le dalkii waa la haleeyey, madaxweynuhu dabeecad xun buu keenay, waxyaabo awooddii buu jajuugtay, waxyaabo badan oo aan raalli aanay ka ahayn buu sameeyey. Marka in lagu shido oo madaxweynaha iyo siyaasadiisa iyo weerar cabd lagu qaado oo meel xagjir laga istaago oo dad badan oo runtii hadda saas ugu soo doortay oo ololahooda ku jiray, qolo kalena waxay leeyihiin armay hadhowtadii nala degtaa oo doorashada dambe markii madaxweynaha la gaaro xisbigii shaqada dalka qaban waaya oo dantiisa keliya iyo dagaal iyo colaad iyo inuu maarta gridlock wax la yidhaahdo keeno ama is-hortaag in dalka horumar la gaadhsiiyo, xisbigaasi armay ku noqotaa backlash ama wax loo yidhaahdo dadku ay u arkaan xisbigaas in lagu maaragtay hadhow la xanuujiyo oo aanu doorashada waxba kasoo gelin maadaama shacbigu uu arkay inay ahaayeen dadkii is-hortaagay horumarka dalka oo markastaba dantooda ku hormarinaya iyo xisbiga danihiisa wixii qaranka iyo howlihii weynaa. Marka halis aad u badan bay leedahay in labada dhinac dagaalkiina ay wadaan muujiyaanna inay dalkii iyo danihii iyo ka shaqeynayaan oo isu soo dhowaanayaan oo wada shaqeyn labadaba muujinayeen. Marka taas waxaa la ogaan doonaa sida hadda labada garab ay u wajahaan iyagoo duntooda guud ay tahay inay awoodo dhan la wareegaan 2020.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo isagoo ku sugan gobolka Virginia ee duleedka magaalada Washington, khadka telefoonka ugu waramayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.